10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะไทยติดอันดับ3คุณภาพอากาศเลวร้ายค่ะเช้านี้พุ่งเกินค่ามาตรฐานไป66พื้นที่ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 นะคะของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครประจำวันเสาร์ที่23มกราคม2564ค่ะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ65ถึง121ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งเกินค่ามาตรฐานวันนี้66พื้นที่ระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะด้วยเขตหนองแขมบริเวณ3แยกข้างป้อมตำรวจถนนมาเจริญถนนเพชรเกษม81มีค่าสูงสุดที่121ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาคือเขตทวีวัฒนาค่ะทางเข้าสนามหลวง2 120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและเขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ค่ะ114ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่มลพิษทางอากาศของโลกแบบเรียลไทม์นะคะเวลาประมาณ 8:30 นาทีก็พบว่าไทยติดอันดับ3ของโลกค่ะเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศที่แย่ที่สุดโดยอันดับแรกนะคะเป็นจีนและอันดับ2คืออินเดียค่ะสำหรับคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปตอนนี้นะคะถ้าอยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานให้เฝ้าระวังสุขภาพลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจค่ะต้องใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองด้วยไปดูต่อเรื่องทางการเมืองกันค่ะหมอระวีเย้ยเสรีพิสุทธิ์ไม่เชื่อว่าประเด็นบ่อนคือหมัดเด็ดที่จะน็อกนายกรัฐมนตรีในศึกซักฟอกแนะทำให้ดีกว่าครั้งก่อนก็พอนายแพทย์ระวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่ได้กล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยระบุว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเรื่องบ่อนการพนันที่จะเป็นหมัดเด็ดน็อกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้บอกว่าปัญหาบ่อนการพนันอยู่คู่สังคมไทยมานานค่ะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยหรือจะเป็นผบ.ตร.ท่านใดที่เข้ามาทำหน้าที่ก็ยังไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ซึ่งถ้าจะจัดการต้องปฏิรูปทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นส่วนตำรวจหรือว่ากรมการปกครองทางนี้เชื่อว่าจะยังไม่สามารถเป็นหมัดเด็ดที่จะน็อกนายกรัฐมนตรีได้และเห็นว่าฝ่ายค้านก็ควรหาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศที่ผิดพลาดและมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชนมาอภิปรายน่าสนใจมากกว่าซึ่งการอภิปรายครั้งก่อนฝ่ายค้านระบุว่ามีข้อมูลเด็ดๆที่จะมาล้มรัฐบาลแต่ท้ายที่สุดกลายเป็น3วันที่เสียเวลาไม่สมกับการที่ฝ่ายค้านกล่าวอ้างเอาไว้ในครั้งนี้เอาให้ดีกว่าครั้งก่อนจะได้ไม่เสียเวลาของประชาชนที่มานั่งดูค่ะปิดท้ายที่ผู้ประกอบการแท็กซี่ปลื้มค่ะรัฐดึงเข้าร่วมโครงการเราชนะชี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหนุนประชาชนใช้บริการดันรายได้เพิ่มในช่วงโควิดระบาดนายวิทูลแนวพาณิชย์นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าสำหรับโครงการเราชนะของรัฐบาลที่เปิดให้รถแท็กซี่เข้าร่วมโครงการถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะจะทำให้มีประชาชนใช้บริการมากขึ้นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่ให้มีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งด้วยจากการได้รับผลกระทบเรื่องของโควิด-19โดยปัจจุบันแท็กซี่มีในระบบประมาณ 80,000 คันค่ะก็มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการทั้งหมดทางนี้ผู้ประกอบการแท็กซี่ทุกคนก็มีความคุ้นชินกับระบบแอปพลิเคชันในการใช้บริการเพราะปัจจุบันแท็กซี่กว่า 95% ก็ได้ใช้เทคโนโลยีค่ะจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลและใช้แอปเราชนะจบการเสนอข่าว 10:04 นค่ะ